оформлению.
Вы на хвалях радио «Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Украинские помежники затримали громадянина Беларуси, які накіровувався у Донецк для подмацавання мясцовых сепаратистов. Адмена безмытного гандлю нафтой у Евразийском экономичном союзе откладается до 2025 года. Активист Европейской Беларуси Максим Винярский перейшел с сухой голодовки на звычайную. Про это да іншая тягам ближайшей паугадзіны. У Донецкой области под контролем сепаратистов один будинок областной администрации, 8 мэрий, 4 городских отдела милиции и 3 подразделения службы безпеки. Про это поведомляет пресс-служба Министерства внутренних справ Украины. Под контролем узброенных людей застаются городделы милиции и подразделения службы безпеки у Славянску, Луганску, Краматорску и Горловцы. А кроме того, захопленной застается Донецкая областная держадминистрация. Так само у штатном режиме, але под контролем протестовцев працуют гарвыканкамы Краматорску, Горловки, Енакиева, Константиновски, Харциску, Мариуполя и Макеевки. На автодорогах в области установлено свыше 20 блокпостов. Беларускі журналісты, блогер, корреспондент выдання «Новы час» Змітер Галко знаходзіцца ва ўкраінскім Луганску, дзе ўчора захапілі асноўныя адміністрацыйныя будынкі. Сваімі ўражаннямі Змітер Галко падзяліўся з Інай Студзінскай.
Ситуация вот зараз выглядит не такой страшной, как это может податься в вчерашних новинок, бо Луганск – это город великий, его проглянуть складано. А это не меньше нервово довольно. Я тут отшивался бы, как только мы вышли с техника, нас сразу же спанило человек 6-7 у цивильном, один в форме милицианта, и стали распытывать про мету нашего приезда. Только мы там отошли троху от вокзала, местовая рада, кшталту мэрой, там сразу стояли люди с автоматами открыто. Ранее их тут так само не было. Зброя вся вельми новая. Появились люди у навитких камуфляжах зеленых, каких тут ранее не было. Но я ж был уже в Луганске. Головная подея, то, что они поделились тут, это, правда, их нашло подтверждение. Но мы разговаривали с некими, так скажем, полевыми командирами на баррикадах. И неприемно это было питание про подел. И они спочатку так спробовали брахаться, что, мовляв, там, не, народ один. А потом дали все-таки зрозуметь, что так, есть иншая базалина, яку изначально вы иншая человек, який, напевно, лічить себе там народним мером, а у них є свій народний мер, крадіть тут дві груповки. І вони ще поміж собою будуть нещо ділити тут.
Ось город живе, працює, крами працюють, люди ходять на працю.
Так, абсолютно. Я тут звернув увагу на людей, які міняли рекламу. Комусь є ще тут цікава реклама, хтось щось продає. Стояла черга по еспресо і сендвічі на вулиці. Кав'ярні працюють, ринок працює, все працює.
Вельми гривна там виросла, а кошти у принципі ростуть відповідно гривні?
На бензин. На бензин так ростуть. На продукти, скажімо, я не зауважу. Кав'ярні росли, по-моєму, ні.
Куди ти потім збираєшся?
В Луганську, напевно, ми все-таки вернемося в Донецьк, бо сьогодні там нібито планується знову ще одна проукраїнська акція. Бо тут в Луганську і амаль нема чого робити. Ну, є так, люди озброєні. Ми їх фотографували, а подію тут незрозуміло.
Ну а зараз назірані з Донецьку, куди накіровується Змітер Галко. Як виглядає життя воєнного Донецьку? Про це годину тому ми гутарили з кореспонденткою Радіо Свобода Валерією Дубовою, і Валерія розповіла, що знішніх прикмет воєнної операції у місті не бачно. А тепер я хотіла б протягнути гутарку і запитатися у Валерії, ті зауважені прикмети президентської виборчої кампанії?
Так, підготовка триває, причому не тільки в плані політичної агітації, вона тут є, але переважно за кандидатів від партії регіонів або від колишніх членів цієї партії, ну, тому що це все ж таки і рідний регіон. А насправді в Києві вже сказали, що вибори президента можуть навіть відбутися у тих умовах, коли, я маю на увазі, по всій Україні, вони можуть відбутися навіть в тих умовах, коли в кількох областях не можна буде їх провести. Тобто вони зарахуються як такі, що законні. це за новим законодавством. Але наразі на Донеччині проходить підготовка, вже створили окружні комісії, цей процес вже запущений, і наразі якихось серйозних зривів, ну, наприклад, навіть в тих містах у Слов'янську, у Краматорську, в яких складна ситуація, все одно окружні комісії були такі створені, не безпроблемно, але були. Тобто підготовка до виборів фактично наразі проходить так, як і мала би проходити в будь-який інший час.
А якої телебачення глядять зараз жихари Донбасу?
Ой, це питання таке неоднозначне, тому що кілька днів тому проросійськими мітингувальниками було захоплено телерадіоцентр, який, власне, займається трансляцією для частини абонентів по Донецькій області. І там для деяких абонентів взагалі виключили українські канали. Наприклад, у мене взагалі синій екран замість будь-якого з каналів. Є частина абонентів, яким ці канали замінили на російські, там на ТВЦ, на Росія-24. Є частина абонентів, яким відключили просто кілька каналів, наприклад, місцевий телеканал «Донбас», тобто вони просто позбавлені певної кількості українських каналів. Навіть серед кабельних, наприклад, операторів немає єдності. Певні знову включили, попри заборону законом, включили російське телебачення, інші не включили. Тобто дуже складна ситуація з тим, і зараз частина мешканців регіону точно не має змоги дивитися українське телебачення.
Ну і скажіть, калі ласка, калі можна говорити, так би мовити, про ваші назирання у цілому, куди схиляються прихильності жихаров Донецьку? Усе ж до незалежності Донецької Республіки чи до того, каб залишитися у складі України?
Ну, щодо незалежності республіки, я більш ніж переконана, що дуже багато прихильників у цій ідеї немає. Ну, по-перше, тому що у нас так і не відбулося за весь цей час жодного масштабного мітингу чи якоїсь такої активної підтримки з боку широких мас населення ці ідеї. Часом проголошена влада вже говорить про те, що республіку створено, там треба якісь нові податки вводити для населення, треба якісь перереєстрації вводити або що. Але, судячи з усього, населення це просто не сприймає. Тобто я нічого не чула про те, щоб хтось дійсно пішов перереєстровуватись як громадянин цієї республіки або от ще якось проявляти, скажімо так, свою повагу до нової влади. Тобто, якщо питання буде конкретно по незалежності республіки чи щоб залишитись в складі України, я думаю, що більшість, переважна більшість людей в Донецьку та й зрештою в області проголосують за єдність України. Інше питання, якщо на референдум винесуть якісь такі запитання щодо децентралізації влади або щодо федералізації України, то я думаю, тут цифри будуть інші. Тобто це питання трошки має більше прихильників, ніж питання конкретної незалежності Донеччини.
Я дякую Валері Дубовій з Донецьку. Ну, а до наших слухачів хочу звернутися з питанням. Чи треба нам перекладати для радіо українську мову? Або ви розумієте усе без перекладу? Годину тому я задавала це питання у живому ефірі. До нас дотелефонувалися слухачки, які у один голос заявили, що українську мову перекладати не треба. Максима, у вас існують і інші міркування. Телефонуйте 651-40. 4204 у живий ефір.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Павловский с Крупского района. Гэта только здавалася, что великие войны назаўсёды застались у истории и что Россия перестала быть агрессивной захопніцкой империей. Оказалось, люди за апошнія стагоддзі мало змяніліся. Гэтак жа апанаваныя сквапнасцю, славалюбствам, ганарыстасцю і прагай велічы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду Валянціна Жданко вы пачуеце на працягу гэтай гадзіны. І ще інформація, яка тільки що з'явилася на нашому сайті свобода.org. Білоруська чигунка закриває продаж квитків в Україну. З дати відправлення 26-27 травня до адмислового загаду закривається продаж квитків на цягніки і безпересадочні вагони, які курсують у навпростовим, зворотним і транзитним напрямку з України. Таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті Білоруської чигунки. Більш подробязно ви можете прочитати на це на сайті свобода.org. І ще одна інформація. Служба безпеки України разом з Державною поміжною службою затримала громадянина Білорусі, а так само двох громадян Російської Федерації, які накеровувалися у Донецьк для уділу в озброєним супротистоянні. Про це повідомляє офіційний сайт Служби безпеки України. 30 красовіка заміжники спробували перейти межу у пункті пропуску Довжанський Луганської області. Поводле їх свідченню, спочатку вони повинні були прибути у Луганськ, да захоплена бойовиками помешкання Служби безпеки, а затем їх повинні були переправити у Донецьк для узмацнення місцевих формуванняў. Під час особистого догляду у затриманих конфіскували комплекти військової форми, холодну зброю і іншу воєнну амуніцію. Зараз з ними проводяться оперативно-слідчі дії. Ви на хвилях Радіо Свобода у Краской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Українські поміжники затримали громадянина Білорусі, який накеровувався у Донецьк для підмацування місцевих сепаратистів. Відміна безмитного гандлю нафтою у Євразійському економічному союзі відкладається до 2025 року. Експерти лічать, що Білорусь у принципових для себе економічних питаннях потерпіла поразу. Намір російських заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю як сярод многіх мясцовых фанатаў, так і ў спартовых колах. Клуб расійскіх заўзятараў абвергнуў намер правесці ў Менску рускі марш. Дзяжурны ізалятар на Акрэсціна паведаміў, што актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які быў асуджаны на 12 сутак, перайшоў з сухой галадоўкі на звычайную, то бок пачаў піць ваду. Максима Вінярського, про якого я тільки що згадала, затримали 22 красовіка у Менску на виході з гандльового центру «Корона». Йому заявили, що він нібито подобний на чоловіка, якого вишукують. Однак уже у відділенні міліції обвинуватили у неподпорядкуванні працівникам правоохоронних органів і склали протокол об правопорушенні. У той же день суддя Фрунзенського суду Менску Людмила Лапо признала Вінярського виноватим і присудила до 12 днів арешту. Під час суду Вінярському, у якого на той час була востра ангіна, стала дрэнна. Медики хуткой допомоги, які приїхали, констатували, що він має потребу у шпіталізації. Апроч того, відомо, що він має проблеми з нирками і серцем. Однак міліціанти заявили, що відвезуть його у камеру. У отказ Вінярський обвясив сухую голодовку, яку тримав до сьогоднішнього дня, і від сьогодні, як я вже сказала, почав піти воду. Розказує Олег Грузділович.
Про тое, што Максім Вінярскі з 30 красавіка перайшоў з сухой галадоўкі на звычайную, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» дзяжурны Менскага ізалятора на Акрэсціна, дзе з 22 красавіка трымаюць актывіста. Паводле міліцыянта, Максім Вінярскі на здароўе не скардзіцца, але ад пратэсту не адмовіўся і па-ранейшаму патрабуе адмены прысуду.
Попрасіў чай, предоставілі яму, как бы не кушает, но п'ёт уже, нормально себя чувствует.
Докторы за ім глядзяць хоць?
Конечно. Ну, жалоб на состояние здоровья он на сегодняшний день не предъявлял. Уточняли состояние, врач на месте у нас. При необходимости будет вызвана даже скорая медицинская помощь, если нужно будет.
А самого Максима Вінярського пакуль нема дакладных звестак, што ён пачаў выхад з сухой галадоўкі. Але сестра актывіста Алёна Цірашкова кажа пра ліст брата сябрам, у якім той паведамляў, што можа перайсці з сухой галадоўкі на звычайную.
Я асабіста не чытала, але быццам бы праз адваката, ну, так сказалі, перадаў ім ліст, дзе напісаў, што з сённяшняга дня ён пачынае выхад. Мы вельмі рады, вы нам пацвердзілі, это тым больш прыемна, дзякуй вялікі.
Паводле Алёны, яе брат раней некалькі разоў трымаў звычайныя галадоўкі, але сухую ўпершыню. Алёна Цірашкова мяркуе, што на такую скрайнюю форму пратэсту Максіма Вінярскага падштурхнулі ўлады, якія фактычна палююць на яго. Сястра актывіста нагадала, што апошнім часам Максіма Вінярскага затримують не на акціях, а просто на вулиці превентивно, напередодні ніяких політичних подіяв. Гетим разом його незатримання максимально було потлумачити близьким чорнобильським шляхом.
У гэтым годзе яму ж просто не дають перадыху. Гэта четвертая отсидка. 10-15 суток, это для його традиційно. Він фактично не поспіла прийти у себе. Сталой праці у його апошнім часом нема, але натурально його матчі підтримають, він періодично підпрацовує по магчимості.
Максим Вінярський має вийти на волю 4 травня. Праз 5 днів після його виходу з Аквестіна у Мінську почнеться чемпіонат світу по хокеї, який протягнеться до 25 травня. Я думаю, що раніше Максим Вінярський виказувався за бойкот цього мероприємства хокейними зборними країн світу. Свої сябри-активісти непокоїться, що превентивні арешти опозиціонерів у Білорусі будуть протягуватися.
Нагадаю, что Максим Винярский трымая голодовку от 22 красавіка. У Менском метро на тумбах объявов у громадских местах у Менску молодые христианские демократы расклеили улетки с портретом Максима Винярского и надписами по-белоруску и по-ангельску «Свободу Максиму Винярскому». Фотоздымки с этой акции вы можете увидеть на нашем сайте свобода.орг.
Кого кормить Россия? Туманы. За что дают пенсию $300? Разбойник на дорозе. Про это, а еще про глыток воды в спякоту у новых звоночках.
Слухайте звоночки Яна Максимюка у нашей сегодняшней программе поздней. Адмена безмытнага гандлю нафтай у Еўразійскім эканамічным саюзе адкладаецца да 2025 году. Мыта на газ могуць скасаваць на пару гадоў раней. Пра гэта заявіў позна ўвечары 29 красавіка ў Менску старшыня калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Віктар Хрысценка на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам перамоваў Аляксандра Лукашэнкі, Уладзіміра Путіна і Нурсултана Назарбаева. Ён паведаміў таксама, што цяперашняя праблема нафтавага мыта можа быць вырашаная паміж Масквой і Менскам шляхам двухбаковых перамоваў. Палітолог Юры Чавусаў, ацэньваючы вынікі учорашніх перамоваў, канстатуе паразу беларускага перамоўніка, што да прынцыповых для Беларусі эканамічных пытанняў.
Яшчэ да пачатку гэтага паседжання Савета Тройкі было вядома, што для Беларусі прыярытэтныя пытанні парадку дня з'яўляюцца эканамічнымі. То бок Лукашэнка заяўляў, што ў будучым Еўразійскім саюзе павінна быць больш эканомікі, чым палітыкі. Тыя вынікі, якія зараз паведамленыя наконт результатаў перамоваў, могуць быць расцэнены як параза беларускага боку. То бок прынцыповае пытанне, пытанне доступу Беларусі да звышпрыбыткаў праз адзіны рынак руху нафтапрадуктаў, без выняття, без виключення. Гэтага Беларусь не отримала ні раней у форматі митного союзу, ні зараз у форматі Євразійського союзу. Так що гэта ёсць, конечно, неудача беларускага перамовщика. З іншого боку, подобно, що Москва зараз особливо і не зацікавлена у переутворенні Євразійського союзу у некий сапраўды аналог Європейського союзу, тому що ми бачимо, що постсоветська простора робиться хутчэй не адзінай просторы руху товару, послуг, капіталу, а адзінай прасторы руху зялёных чалавечкаў.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода палітолог Юры Чаусаў. Эканаміст Сергей Чалы падсумаваў вынікі учорашніх перамоваў, у часе якіх была прызначаная дата падпісання дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе 29 траўня.
Так же и было все, ничего не изменилось. Точно так же это был вопрос двухсторонних договоренностей, точно так же он остается вопросом двусторонним, а не вопросом многосторонним, то есть ничего нового в этом союзе здесь не прописано. То есть в этом-то и парадокс, что уже вообще говоря, даже с момента создания единого экономического пространства не должно было быть никаких отдельных сфер, регулируемых отдельными двусторонними соглашениями, а все рынки должны были бы работать на единых принципах, именно многосторонних. Ну вот этого нету сейчас. Вопрос не в преференциях, а вопрос в единых условиях ведения бизнеса. И фактически речь идет о том, что мы же не там себе какие-то выгоды ищем. Речь идет о том, что если это единый рынок, то закон единой цены должен выполняться. Если это единый рынок, то почему среди всех товаров один какой-то должен рассматриваться, то есть торговля им должна рассматриваться для стран, образующих интеграционное образование, должен рассматриваться как внешняя торговля, что пока вот есть по нефти. Ну, это же абсурд. То есть тут вопрос же не нам какие-то выгоды от России по сравнению с Россией, а получить то же самое, как сама Россия функционирует.
Такие меркования экономиста Сергея Чалага. Ці можна допустити варіант, що Білорусь не пожадає підписувати гэтае пагадненне, що запланаванае на канец траўня? Ці ўдасца афіцыйнаму Мінску адстаяць свае інтарэсы за час, які застаўся да падпісання? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
З уліком тих критичних зауваг, які виказані були під час апошнього саміту керівників трьох держав – Білорусі, Казахстана і Росії, і особливо критичних зауваг з боку Олександра Лукашенки, чи можна допустити такий варіант, що на заплановане підписання, яке заплановане на кінець травня, документи так і не будуть підрихтовані, і домова об створенні Євразійського економічного союзу так і не буде підписана?
Мне остаются такие варианты довольно маловероятны. Поскольку это довольно классичный гандель денег, где Коля Александр Егорович снова поторговал. Альбо обмена мыта на нафту, альбо мы будем занимать особую позицию по мытному бизнесу. При этом, на жаль, гандель по больше истотных параметрах. Поскольку не почался, хотя, конечно, варто было распочать. Бо на сегодня он заснован на четырех свободах, свобода пересовывания, людей, товаров, капиталов и послуг. И это значит, что реальный ресурс будет в корпорации, а не у держав, которые заплатились социальной отказностью или без соправных ресурсов. Тому, скажем так, что гандель, який мкнется распочать Александр Егорович, довольно своечасовый, его навод давно треба было почать, он довольно предсказальный. Але покуль это гандель по другостных мотивах, по мытам на нафту, але не гандель с нагоды самой архитектуры мы это связываем. Это соперечение, мне сдается, все ж таки довольно легко могут переодолены, когда Россия сделает некие разовые финансовые соступки.
Зрозумело ожидание Лукашенко зафиксовать во всех документах, и он про это неодноразово казал, и особливо шмат казал по часу опошнего саммиту, все основные правила без выключения. Бо то, что написано на папере, повинно выконываться, а то, что может пообещать некий конкретный лидер, той же Владимир Путин, при певной ситуации может быть и не выконано. Как, по-вашему, эта позиция России, что давайте зараз подпишем, а уже потом домовимся про остатние довольно значные речи, как она может быть сустрета Беларуси и Казахстана?
Россия тут так само моя рацию, бо коли мы будем лечить выключений, то мы на белорусском боку найдем все ж таки амаль удвоя, втроя больше выключений, чем на российской территории. Россия робит выключение только для мытов на нафту, а ли зон выключений в Беларуси нашмат больше. Так что, сдается, что тут гандель может быть. Это не самая мощная кропка, с которой можно гандляваться. На врате тут Беларусь, когда почти киснуть, то тут будет с этого боку, чем России отказать, и отказать довольно переконавчиво. На мой погляд и на мой густ я бы робил перемовную позицию инакшей.
В этом смысле можно сказать, что подписание Евразийской экономичного союза будет подобно на иншее творение на постсоветской просторе, коли есть некий базовый документ, а по многих пытаниях и околичностях идут бесконцы спречки, и эти околичности меняются весь час в зависимости от политической ситуации.
Эти околичности могут обосканаливаться ходами, так и оно и есть. С другого боку, коли Александр Егорович узнал, что за годы санкций у европейцев, супротив России, за годы американских санкций супротив России, изменяется сама идеология евразийского связа. И это на самом речь варто было подкласти и перегледь. Наступает крыху иншу речаисность, якая для Беларуси, до речи, будет довольно добрая речаисность. Вот очинение российского рынка будет означать роспись белорусских торговых предприятий. Коли бы так шла разговор, то, конечно же, варто было указать, что Лукашенко добьется навод и отклада. Али, на жаль, это слово покуль не прохучали. Махчима, я ныне еще прохучу. А так, коли погоднение будет подписано, то это будет отвечайно некое рамочное базовое погоднение. И гандель по детали, али больше, тем не шутно за это утро сет. На мой погляд, гандель треба было починать зараз и починать как раз с того, что сама идеология по евразийской связи уже крыху не тая, все задумывалось, сначала сформировались гисторичные умовы.
Блиц-анализ свободы.
На пытание Виталя Цыганкова отказывал доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея все лето мы повторяем серию передач на хвале свободы, якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки сотрудников и слушателей, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
У сённяшняй перадачы Сергей Шупа нагадае вам пра год 1994. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» упершыню склала спіс 100 герояў інфармацыі. У яго ўвайшлі журналісты з 65 краінаў. З Еўропы ў ганаровы спіс трапілі 8 чалавек, у тым ліку беларусы Жана Літвіна і Андрэй Пачобут. Для старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, стваральніцы некалькіх незалежных радыёстанцыяў Жаны Літвіной, прысуджэнне звання героя інфармацыі стала нечаканай навіной.
Конечно, я не чуваю себе героем, потому что сегодня я перевагу отдавала тем своим коллегам, которые находятся в горячих кропках. В первую чергу в нашей соседней стране, Украине, и коллегам, которые там работают в таких жестких, невыносных условиях. Чего только варта эта литва, названная офисом ОБСЕ, что переследу подвергалось больше за 200 журналистов. Ну а когда глядеть на белорусскую ситуацию, на те условия, в которых работают белорусские журналисты, то, на жаль, мы вымушены сегодня констатовать, что свою стабильность и свою безпеку влада все еще обеспечивает шляхом контролю за информацией. Это значит за громадской сведомостью, жорсткое державное регулирование, закрытость улады, нетерпимость и неуспримание критики. Вот это одна из причин проблем журналистской супольности Беларуси. Самое главное, я веру в то, что когда притримливаешься принципов, стандартов своей профессии, то ты все эти тяжкости просто переодольные.
Так прокомментовала старшиня Белорусской ассоциации журналистов, створальница нескольких независимых радиостанций Жанна Литвина, присуждение ей звания Героя информации. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Украинские помежники затримали громадянина Беларуси, который накировывался в Донецк для подмацавания мясцовых сепаратистов. Отмена безмытного гандлю нафтой у Евразийском экономическом союзе откладается до 2025 года. Эксперты лечат, что Беларусь у принциповых для себе экономичных питаниях потерпела поразу. Намер российских заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю як сярод многіх мясцовых фанатаў, так і ў спартовых колах. Клуб расійскіх заўзятараў абвергнуў намер правесці ў Менску рускі марш. Дзяжурны ізалятар на акрэсціна паведаміў, што актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які быў асуджаны на 12 сутак, перайшоў з сухой галадоўкі на звычайную, то бок пачаў піць ваду.